რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 10 საათია, ახლა ამბობ სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. რასამუშაოები ჩატარდა 13 ივნისის ტრაგედიიდან დღემდე, რა ხარვეზები გამოიკვეთა და რა პრობლემებია გადაუჭრელი ერთი წლის შემდეგ, გაწერა სამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლია მიმართულებით ჩატარებულ შუალედურ ანგარიშ დღეს წარადგენს. მათი შეფასებით ერთ-ერთ პრობლემად გვარჩება დაზარალებულთა კომპენსაციები, ასევე მდინარე ვერე, რომლის ისევ საფრთხის შემცველია და მოუწოდებენ ხელისუფლებას დროულად იმოქმედოს ამ მიმართულებით. პარალელურად სასამართლოში მიმდინარეობს რამდენიმე დაზარალებული ოჯახის დავა, რომელთა უფლებებსაც ახალგაზრდა და იურისტთა ასოციაცია იცავს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობაზე ასარჩევად წარდგენილ თამარ ქალდანსა და ნიკოლოზ ლეგაშვილს მოუსმენენ. კანდიდატურებს კომიტეტის წევრებს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე წარუდგენს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობაზე ქალდანისა და ლეგაშვილის კანდიდატურები პარლამენტს პრემიერ-მინისტრმა შესთავაზა. რეგლამენტის თანახმად ინსპექტორი პარლამენტმა 3 წლის ვადით უნდა ჩიოს ნარჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელიც ყველაზე მეთხმას მიიღებს, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის სრული შემადგენლობის 1/13-ისა. სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით დღეს ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში განხილვა გამართება. მომხსენებელი ანდრეის მამიკინსი ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ განხილვები უკვე გამართა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის კომიტეტებში. მიმდინარე კვირას ევროკავშირის საბჭოში მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე კიდევ ერთი შეხვედრაა დაგეგმილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ მიღებულ კანონთან დაკავშირებით დღეს არჩევნით მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. მათი შეფასებით კანონი ვერ უზრუნველყოფს სასამართლოს გამართულად და დამოუკიდებლად მუშაობას. არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით კანონში პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების გათვალისწინების მიუხედავად დარჩა უამრავი ხარვეზი. გერმანიის პოლიცია ბუნდესტაგის თურქული წარმომავლობის 11 დეპუტატს დაცვა დაუნიშნა. გერმანული გამოცემების ინფორმაციით ამის მიზეზი მათი მისამართით არსებული მუქარაა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას მეზიერი დეპუტატების მისამართით მუქარას მიუღებელს უწოდებს. მისი თქმით, გერმანიის მცხოვრები 3.5 მილიონი ადამიანის თურქია. ისინი კარგი მეზობლები და გერმანული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან, განაცხადა მინისტრმა. მანამდე გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნულ დეპუტატებს რეკომენდაციით მიმართა უსაფრთხოების მიზნით. თურქეთში გამგზავრებისგან თავი შეეკავებინა ზოგიერთმა პარლამენტარმა თურქეთში ვიზიტით გადადო. თურქული წარმომავლობის დეპუტატებისადმი მუქარა მას შემდეგ დაიწყო, რაც 2 ივნისს ბუნდესტაგმა ოსმანთა იმპერიის მხრიდან სომხეთის გენოციდი აღიარა. ორლანდოში მომხდარი თავდასხმიდან ცოტა ხანში ქვეყნის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიმართა. მათ თავდასხმას სიძულვილისა და ტერორიზმის აქტი უწოდა. სისხლიანი თავდასხმა და გარდაცვლილთა ოჯახებს პირადად მიუსამძიმრა. ეს იყო ტერორისტული აქტი და სიძულვილის გამოხატულება. ჩვენ ამერიკელები ერთმანეთის გვერდით ვდგავართ მწუხარების ჟამს და ჩვენი ხალხის დაცვის პროცესში. ამ ადამიანს სიძულვილი ამოძრავებდა, განაცხადა ობამამ. სამძიმრის განცხადება ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმაც გაავრცელა მომხდარს თვითონ. პრეზიდენტის სავარაუდო კანდიდატი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა და ხელისუფლება სისუსტეში დაადანაშაულა. გარდაცვლილთა ოჯახების მიმართ მწუხარება ჰილარი კლინტონმაც გამოთქვა. ბარაკ ობამას ოფიციალური ტელეგრამის საშუალებით წუხელ რუსეთის პრეზიდენტმაც მიუსამძიმრა. ქალაქ ორლანდოში შეერაღებული თავდასხმა ღამით ერთ-ერთ LGBT კლუბზე ერევნებით ავღანელმა ამერიკის მოქალაქე ომარ მატინმა განახორციელა. ბოლო მონაცემებით შეერთებული შტატების ფლორიდის შტატში მომხდარი ტერორისტულ აქტს 50 ადამიანი ემსხვერპლა. ირანმა დაგმო კანადის სასამართლოს განჩინება, რომლის თანახმადაც კანადაში თეირანის არადიპლომატიური ქონება უნდა გადაეცეს პალესტინელთა ისლამისტური მოძრაობა ჰამასისა და ლიბანში მოქმედი გასამხედროებული ორგანიზაცია ჰიზბოლას მიერ განხორციელებული თავდასხმების მსხვერპლს. ორივე დაჯგუფებას ირანი უწევს დახმარებას. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება კანადის მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს. კანადის სასამართლომ 10 ივნისს დაადგინა, რომ დაახლოებით 13 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ქონება უნდა გადაეცეთ იმ ამერიკულ ოჯახებს, რომელთა ნათესავები ჰამასისა და ჰიზბოლას თავდასხმებს ემსხვერპლენ 1993-2002 წლებში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა. 2-საათიანი გადაცემა, რომლითაც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ჩემი კოლეგები ნასტასია არბული და დათო ქორიძე უძღვებიან ამ გადაცემას. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით, რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს, მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს. გოჩა ლეჟავაა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სტიქის ვერის ხეობაში მომხდარი სტიქიური უბედურების ერთი წლის თავზე. ეს იყო ტრაგედია, რომელსაც მოყვას მსხვერპლი. 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი უგზო-უკლოდ დაიკარგა და იყო ზარალი კიდევ. მთელი წლის განმავლობაში ამ სტიქის შედეგების აღმოფხვრისთვის თანხების მობილიზაციას და ამ თანხების ხარჯვას აკვირდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი. ხარჯვას თუ რა კატეგორიებით და რა კრიტერიუმებით, ამაზე სწორედ ჩვენი სტუმარი იტყვის. რუსუდან ჭედლიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, 52 მუხლის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ასევე გადაცემაში მოვისმენთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გავიდა ეთერში. ეს გახლავთ ინტერვიუ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსთან. ის ასევე ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა გაკეთდა ამ წლის განმავლობაში, კერძოდ თქვით ადრეული შეტყობინების უზრუნველყოფის კუთხით. ასე რომ საინტერესო ინფორმაცია გელოდება დილის საუბრებში. გვისმინეთ ზუსტად სამ წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები და გავაგრძელებ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. I need to feel real love, and love is a raptor. I cannot get 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დილა მშვიდობის. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დღეს გავუძღვები დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი წლის წინანდელ სტიქიაზე, სტიქიურ უბედურებაზე, რომელსაც მოყვამს სხვერპლი. 21 ადამიანი დაიღუპა, 2 უგზო უკლოდ არის დაკარგული და მოყვა დიდი ზარალი ასევე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა თანხების მობილიზაცია ამ სტიქიის შედეგების აღმოფხვრისთვის და როგორ იხარჯებოდა ამ ერთი წლის განმავლობაში ეს თანხები და რაც ყველაზე მთავარია, ხარჯვაზე როცა ვილაპარაკობთ, რა გაკეთდა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სწორედ ამას ადევნებდა თვალყურს ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის არაერთი თანამშრომელი. რუსუდან ჭედლიშვილი არის სამორგანიზაციის იურისტი, დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის ქალბატონო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვფიქრობ, ბევრი მსმენელისთვის იქნება საინტერესო ის, თუ რა და როგორ გაკეთდა გასული კვირის ბოლოს საქართველოს უკაცრავ თბილისის მერმა გარკვეული ანგარიში წარმოადგინა მერიამ გასული წლის ამ ერთი წლის სამუშაოებზე, სალიკვიდაციო სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენი თანხა შეგროვდა, საიდან და როგორ. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ჩვენი სტუმრისთვის კარგად არის ცნობილი და ასევე ვთქვათ თქვენს ინფორმაციასთან ერთად ამაზეც ბუნებრივია ვილაპარაკებთ, გვაქვს ამის საშუალება, რადგან უკვე არის კიდეც ოფიციალურად წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია თბილისის მერიის მიერ. ანუ რა, რომელი დღიდან, რა დროიდან, რას და როგორ აკვირდებოდით, რა იყო მეთოდი ამ დაკვირვების და რაზე ქონდათ წვდომა? ესეც ძალიან საინტერესო.
მოგახსენებთ, ანუ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ოქტომბრის თვიდან ახორციელებს პროექტს ევროპის ფონდის მხარდაჭერით. ეს პროექტი გრძელდება 2016 წლის აგვისტოს შუარიცხვებამდე და აღნიშნულ პერიოდში ორგანიზაციის მიერ, რა თქმა უნდა, ხდებოდა დაკვირვება, როგორც შეგროვებული შემოწირული თანხების, გამოყოფილი თანხების, ასე ვთქვათ, ოდენობის თაობაზე და ასევე ხარჯის პროცესზე, ასევე ანუ ვაკურდებოდით იმ პროცესს, თუ როგორ ხდებოდა დაზარალებულთათვის კომპენსაციის გაცემა, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა არაერთი პრობლემა, რომელიც დღესაც, ასე ვთქვათ, მოუგვარებელია და ორგანიზაცია, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემები, ანუ რომლებიც დღესაც არის, ასე ვთქვათ, შემორჩენილი გარკვეული სახით, ეს იქნება საკანონმდებლო ცვლილებების გასვლის კუთხით თუ მოლაპარაკების გზით მოგვარდეს.
ერთი კითხვა მაქვს, ვიდრე გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, სხვა ამბებზე ვიტყვით. ბოლო კომუნიკაცია თქვენი ასეთი პირისპირ თბილისის მართლობასთან, ასე ვიტყვი, საკრებულოს გულისხმობა შემთხვევაში იყო 9 ივნისი, ხო? და თქვენ მონაწილეობდით, თქვენ და თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი დიმიტრი ხაჩიძე მონაწილეობდით თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის ხდომაში, რომელიც დღის წესრიგში იყო ორი საკითხი იყო, რაც შეეხებოდა 13-14 ივნისის სტიქიის ამბებს. ერთი იყო 13-14 ივნისის 2015 წლის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობის და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის ამადამნობრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა და მეორე იყო თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის განცხადება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმავე დადგენილებაში, ნომერს არ ვიძახი, იმიტომ რომ დამახსოვრებას რა აზრი აქვს, ცვლილების შეტანის საკითხი. ასევე რა სახებოდა კონკრეტულად ეს და საინტერესო ის არის, რომ ვეძებდი მე ინფორმაციას შემდეგ უკვე მერისავე საიტზე ამ კომისიის ხდომაზე ინფორმაცია დევს, თუმცა ამ საკითხზე საერთოდ არაფერია ნახსენები ამ ინფორმაციაში. ასე რომ იქნებ თქვენ გვითხრათ, აი ეს ბოლო ამბავი რას უკავშირდებოდა თქვენი იქ მისვლა და რატომ არ არის საჯარო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ აღნიშნული საკრებულოს ხდომა ნამდვილად ჩატარდა და ეს ესწრებოდით მეც და ასე თქვა დიმიტრი ხაჭიც აღნიშნავს იურიდიულ კომიტეტის ხდომას. რა შეეხება მიზეს რა გახდა ასე თქვა აღნიშნული შეხვედრის, ანუ მოგეხსენებათ ან მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემებიც გარკვეული სახით სხვა სახის მიდგომებს მოითხოვდა, ანუ იყო ერთ-ერთი პრობლემა და ამას დეტალებზე მოგახსენებთ. ანუ წრეთის ხევში არის ხუთი ოჯახი, რომელიც მოხდა სარეკრეაციო ზონაში, ანუ რას ნიშნავს ეს. 2010 წელს აღნიშნული ტერიტორია გამოცხადდა პრეზიდენტის განკარგულებით სარეკრეაციო ზონად და შესაბამისად ეს პირები, რომლებიც დღეს მდგომარეობით არიან სტიქი დაზარალებულები, მიუხედავად იმისა, რომ სტიქიამდე და 2007 წლამდე ბევრად უფრო ადრე ცხოვრობდნენ ამის ამარზე, ქონდა თავიანთი ასე თქვა მიწის ნაკვეთები, სახლები და ნუ თავის მეურნეობას ეწეოდნენ იქ, აღნიშნული პირებს ასე ვთქვათ, კომპენსაცია დღემდე არ მიუღიათ. და რატო? ანუ ეს პირები მიქიდან გამომდინარე, რომ იყვნენ სარეკრეაციო ზონაში მოხვედრილი, შესაბამისად 2010 წლის შემდგომ აღნიშნულ ფარს ვერ იკანონებდნენ. სწორედ იმ სტატუსიდან გამომდინარე, რა სტატუსით 2010 წელს მიენიჭა აღნიშნულ, ასე ვთქვათ, ზონას, მიწას. მანამდე ამ პირებს ჰქონდათ, რომ ორ ადამიანს ჰქონდა, ორ ოჯახს ჰქონდა აქედან მიმართული, ასე ვთქვათ, დაკანონებაზე, თუმცა სამწუხაროდ ერთ, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ წარმოების დროს მოუსწროა კანონმა რეკრეაციის შესახებ და მეორეს შეტანილი ჰქონდა და ფაქტიურად არც იყო წარმოება დაწყებული, ან ორ ადამიანს ფაქტიურად ამ კანონმა მოუსწრო იმ დროს, როდესაც ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობდა. რაც შეეხება დანარჩენ სამ ოჯახს, უბრალოდ მათ არ ჰქონდათ მატერიალური შესაძლებლობა გახსენებათ, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ის კანონი, რომელსაც ხდება მიწის, ასე ვთქვათ, აღარ ვიტყვი ამ კანონის დასახელებას, მიწის დაკანონება მოითხოვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხარჯების გაწევას და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის რომ მომხდარიყო მათ მიერ, ასე ვთქვათ, აღნიშნული მიწების დაკანონება, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული იყო მატერიალურ, ასე ვთქვათ, სახსრებთან, რაც რის გამოც ამ ხუთმა ოჯახმა ფაქტიურად 2010 წლამდე ვერ მოახერხეს, ასე ვთქვათ, მიმართა შესაბამისი ორგანოსთვის, რომ მოეხდინათ ფართის დაკანონება.
ერთ რამეს ვიტყვი ბოდიში, რომ გაწყვეტინებთ მერის ინფორმაციაში, როცა სადაც ანგარიშზე ელაპარაკი სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულების ანგარიშზე, აღნიშნული, რომ 35 ბინის მიღება დაუკანონებელი ფართების მესაკუთრეებმაც შეძლესო.
აი, მოგახსენებთ ამ
დაკავშირებით, დაუკანონებლებს იმ რაგანაცხოვებს იმ დაუკანონებლებს.
ანუ სწორედ ეგ არის პრობლემა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებაც, რომ ამ ხალხის პრობლემა უნდა გადაწყვეტილი იყოს დადგენილებაში ცვლილების შეტანის გზით, სწორედ აქედან გამომდინარე წამოვიდა. ანუ კი, რა თქმა უნდა, და თვითონ დაზარალებთ ერთიან სიებში, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, იქ არის მითითებული პირები, რომელიც კანონერის საფუძვის გარშემო ცხოვრებათ არიან მოხსენიელებული. ანუ ამ ოჯახებიდან არიან ოჯახები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, არ მოხვდნენ სარეკრეაციო ზონაში ცხოვრობდნენ და ჩვეულებრივ მიიღეს, ასე ვთქვათ, საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად. მოგეხსენებათ, რომ არის სამი ჯგუფი, ანუ მესაკუთრეები, მოსარგებლები და ანუ მართლმსაჯულები ფლობელები და შესაბამისად ამ წესის შესაბამისად მათ, რა თქმა უნდა, მიიღეს კომპენსაცია, მაგრამ არიან ოჯახები, რომლებიც 2007 წლის შემდგომ აქვთ, ასე ვთქვათ, აშენებული, ქონდათ აშენებული აქ, ასე ვთქვათ, სახლები, რომლის სახლის ორთოპოტოზეც კი არ ჩანს, ასე ვთქვათ, დღის მდგომარეობით. ანუ ფაქტიურად არ აქვთ მტკიცებულება, რომ მათ თავის როზე აქ ქონდათ გარკვეული სახის რაღაც ფართი. ანუ დადგენილებამ ასეთი სახის პირები მოიაზრა და ეს არის 18 დეკემბრის ცვლილება, სადაც მითითებულია, რომ კანონიერ საფუძვის გარშემო ცხოვრებ პირებს შეუძლიათ მიიღოს გარკვეული სახის კომპენსაცია. ანუ ეს არის ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი დადგენილებით სხვა წესით განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, თანხა, ანუ ერთ ორ ოჯახს ეს არის 30000 ლარი, მაშინ როცა
განსაზღვრა ოდენობა ყველასთვის თანაბარი.
ყველასთვის თანაბარი, ანუ ასეთი პირებისთვის, კანონიერი საფუძვლის გარშემო ცხოვრებ პირებისთვის. ანუ ამ ხუთ ოჯახის შემთხვევაში, ანუ ვინაიდან მერია მიიჩნია, რომ ესენიც იყვნენ კანონიერი, ასე ვთქვათ, საფუძვლის გარშემო ცხოვრებ პირები, ანალოგიური, ანუ კომპენსაცია შესთავაზა. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის არასწორი და ანუ არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება ამ პირების, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ისინი 50-იან წლებში ცხოვრობდნენ ამის, ასე ვთქვათ, ადგილზე, წრეთის ხევში და ზოგი мама პაპეო, ასე თქვათ, მიწას ფლობდა იქ და შესაბამისად არ შეიძლება თანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენო ის პირობლები, რომ 2007 წლის შემდგომ ჰქონდათ აშენებული და არანაირი წერილობით მტკიცებულება ორთოპოდოზე არ ჩანდა სახლი და ის პირები, რომელსაც ყველანაირი დოკუმენტები აქვს აბსოლუტურად იმისთვის, რომ ეს ფართი დაეკანონებინას თავის დროზე, უბრალოდ რეკრეაციის ზონამ შეუშალათ ხელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთვლით, რომ რო არ არის რეკრეაცია, ანუ ეს პირები ფაქტიურად ყველანაირი პრობლემის გარშემო მიიღებდნენ ისეთივე სახით, ასე თქვათ, ორგანიზაციას, როგორც მესაკუთრეები და სხვა პირები, რომლებიც ჩამოთვლილიანიან ასე თქვა ჯგუფებში. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეკრეაციის სტატუსის გამო ამ პირების ასე თქვა არათანაბარი მდგომარეობაში ჩაყენება არ იქნება მართ ზომიერი იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც მათ მეზობლად ცხოვრობენ და ჩვეულებრივ ასე თქვა დაიკანონეს, ანუ თავის დროზე ეს ფართები. ამის გამო, ანუ იყო ის ასე ვთქვათ ინიციატივა, რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უნდა შესულიყო დადგენილებაში ასე ვთქვათ ცვლილება. მომამზადეთ ანუ პროექტი და ეს პროექტი შეტანილი იქნა ჩვენს მიერ საკრებულოში, სადღაც თებერვალში. თუმცა სადღაც ანუ თებერვლიდან დღემდე არანაირი ასე ვთქვათ რეაგირება ამ საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოს ხელთან არ მოყოლი ამ ყველაფერს. სულ ახლახანს ანუ ჩვენ შეხვედრა გქონდა საკრებულოს, საიძალებოთ ეგ ინფორმაცია ციდებოდა, რომ შეხვედრა გქონდა სევდია უგრეხელიძესთან, რომელმაც ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ დაინტერესდა და მან გამოთქვა ასე ვთქვათ ასეთი სურვილი, რომ თვითონ გაუკეთებდა ამასაც ინიცირებას ამ საკითხს ასე ვთქვათ. ამის შემდგომ მოხდა საკრებულოში იურიდიული კომიტეტის ხმობის ჩანიშნა, სადღაც 10 დღის შემდგომ, როდესაც ამ შეხვედრა შედგა ჩვენი ასე ვთქვათ სევდია უგრეხელიძესთან. ჩვენ ჩვეულებრივ ესწრებოდით ანუ ამ შეხვედრას, არ ვიცი ინფორმაცია რატო არ დებს საიძე საკრებულოს საიძე ამასთან დაკავშირებით, ანუ მოხდა ამ საკითხის მოსმენა და ბატონთა თედაკოპახიძე დაგვიწერა, რომ შემდგომში ამ საკითხის ასე ვთქვათ მსვლელობა გაგრძელდება. ნახოთ რა იქნება.
ახლა ისა დასაწყისზე წავიდეთ, მსმენელს შევახსენებ. რუსუდან ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52-ე მუხლის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგების აღმოფხვრის პროცესზე. მათ შორის ეს ყველაფერი დაიწყო თანხების მობილიზაციით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე დაიწყო პროცესი ამ შედეგების აღმოფხვრის სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენიმე დღის წინ გასული კვირის ბოლოს თბილისის მერიამ წარმოადგინა ანგარიში ამ ერთწლიანი მუშაობისა, რომელზეც ინფორმაცია აგერ წინ მაქვს და დრო და დრო ესე ვთქვათ ნაწილ-ნაწილს შემოგთავაზებთ კიდევ. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გადაცემაში მონაწილეობა 2988-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და გითხრათ თქვენი დაკვირვება, თუ კი ქონდათ საშუალება დაკვირვებოდით ან რაიმე შეხება ქონდათ და სტიქის შედეგების აღმოფხვრის პროცესთან, იყავით დაზარალებული ან მეთვალყურე მთელი ამ ამბების, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-ზე. მსმენელი ერთი არის უკვე ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ რუსუდან, და ორი კითხვა მაქვს მე თქვენთან. იქნება აღვიხსნათ ლოგიკურად ის სიტუაცია, აი როდესაც პიროვნებები დაზარალდნენ იმის გამო, რომ მან ეთქობა ძინა ხელისუფლების გამო ან მასმა მშობლებმა კორუფციიდან გამომდინარე იქ არ აშენეს სახლი, როგორც იტყვიან, სადაც საჭირო იყო და წავიდნენ რის ფაქტორზე და გააკეთეს არასწორი ინვესტირება ფულის, აქედან გამომდინარე რა ვალდებულია სახელმწიფო მათი არასწორი ინვესტირების ფულის ინვესტირების გამო, რომელიც არის კანონდარღვევა, თვითონაც იცოდნენ სადაც შეიძლება ფულ სახს და რისკ ფაქტორზე მიდიოდნენ და არავისაც შეეკითხნენ და ეს არის კორუფციის ნიშნების მან კორუფციის სახის მანიშნებელი რავალდებულია და უშოთ სახელმწიფო რომ მას სულა დაუნაწაუროს რა და მეორე არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით, როდესაც ერთი წლის წინ სამ რიცხვში 10 დღით ადრე მოხდა მანიშნებელი რაღაც მოვლენა ვერისხეობაში და ხელისუფლება მეც ყურად არისო და ისიც კი ვერ მოახერხა რომ გადაემოწმებინა ისტორია ისტორიული მოვლენებისა ამ ხეობასთან მიმართებაში, რამე თუ ამას უპარალებენ ორთაჭალაში მომხდარ მოვლენას, რომელიც პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში და ანალოგიკ არ მოხდა და რამე. თქვენ როგორ გონიათ, როგორ შეიძლება რომ აი ეს ყველაფერი ამ ყველაფერ მისი ჩაიაროს, რომ ამაზე პასუხისმგებელი არავინ არაფრით არ იყოს, მიუხედავად იმისა რომ ამას მოყვა კიდე ერთი ადამიანის დაგლეჯვა ცხოველის მეშვეობით, ეფის მეშვეობით, რომელიც იბრძოდა ცხინვალში საქართველოს ტერიტორიის ცვლილობისთვის და ასაც თბილისში ვეფხვა დაგლეჯა და ამ მთავრობის სრული უნიათობა აი ესე ჩაიარა როგორც იმ მიაღვარმა. აი თქვენ როგორ გონიათ, საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე არის თუ არა ეს სამთავრობო დანაშაული, რომ გამოუცდელ პირებს ჩააბარეს როგორც თქვენ სამართავის სადავეები, რომლებსაც რაც უნდა გადაეკეტათ, ასე ყურადღებაც უნდა მიაქციეთ პირველი სიმპტომიდან გამომდინარე და ერთხელ ხოლმე ხოლმე დააპარაკო იმაზე თუ რა გააკეთეს, რა ვერ გააკეთეს და აი ვითომ
არაფერი.
აი ამხინთ ეს ორი კითხვა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო.
პირველი
ყო თუ კი ადამიანმა უკანონოდ არა სწორ ზონაში და აშენა სახლიან რაღაცა ნუ სახით მოკლედ იქ ცხოვრობდა, სმენელი თulis რომ აქ კორუფციის ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, გზით მოხდებოდა ეს, სხვაგვარად ვერ იქნებოდა, რატომ უნდა უნაზღაურებდეს სახელმწიფო ასეთი დარღვევის მქონე მოქალაქეს, რომელიც დღეს უკვე დაზარალებულია, როცა მან თავის დროზე არასწორად უკანონოდ მოახდინა ინვესტიცია. და მეორე კითხვა უკვე ეხება პასუხისგებლობას ხელისუფლების იმის გამო, რომ მას მსმენელის აზრით ქონდა შესაძლებლობა მეტი გაეკეთებინა, მათ შორის დაასახელა სწორად გაიხსენა ცოტა ხნის ხო ადრე მომხდარი ამბავი, როცა იქ ლაპარაკი იყო, ასე ვთქვათ, ძაღლების თავშესაფარი დაზარალდა მაშინ და გაშუქდა კიდეც ეს და ყოველთვის იყო ცნობილი, ეს არ მომხდარა რაღაცა ჩუმად და იყო რაღაც განგაშის მსგავსი, თუმცა ამას არ მოყოლია რეაგირება მსმენელი თულის და პასუხისგებლობაზე ლაპარაკობს. გისმენთ.
კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება პირველ საკითხს, მოგახსენებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომელზეც მე მქონდა საუბარი, ანუ ხუთი დაზარალებული და მათ, ასე ვთქვათ, მიმდებარეთ არსებული, ასე ვთქვათ, დასახლება, რომელზეც ხალხი ცხოვრობდნენ. მე ნამდვილად ვიცი, რომ ანუ ეს პირები დასახლდნენ მაშინ, როდესაც სარეკრეაციო ზონა არ იყო და შესაბამისად მათ ჰქონდათ უფლება, რომ მათ ჩვეულებრივ, ანუ იქ აეშენებინათ სახლები, თუმცა შესაბამისი სამართლებრივი კომენტაცია ნებართვები მათ არ ქონდათ მიღებული, თუმცა ეს არ არის ასე თქვა პირველი შემთხვევა და სხვაგანაც ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი და შემდგომ ჩვეულებრივი კანონის ჩარჩოებში ხდება აღნიშნული ფართების დაკანონება და შესაბამისი რეგისტრაციის განხორციელება. შესაბამისად ის რომ სწორედ ამ ტერიტორიაზე აშენებული სახლების შემდგომ გახდა პრობლემური, ეს გამოიწვია, რომ გახდა სარეკრეციო ზონა. თორე სხვა შემთხვევაში ჩაოლებრივ ეს პირები მოახერხეს კიდევაც, რა თქმა უნდა, მანამდე არსებულმა პირებმა ამ ფართების დაკანონება, ვინც მანამ რეკრეაციამდე გააკეთეს ეს ყველაფერი და რო არა რეკრეაცია, ეს პირებიც მოახერხებდნენ ამის დაკანონებას და შესაბამისად მიარფიქროფ ეს კორუფციასთან არის დაკავშირებული. მითუმეტეს რომ ამ პირებს, ვინც ამ ხუთ ოჯახზე მოქვს საუბარი, რო არა ეს სტიქია და რო არა რეკრეაცია, შესაბამისად თუნდაც დაზარალებულები ახლა არიან, მაგრამ მათ რო ეს არ მომხდარიყო, შეეძლოთ რეკრეაციის ზონის ასე თქვა სტატუსის მოხსნა მოეთხოვათ, ანუ სახლები რო არსებობდეს და შესაბამისად ამ ფართების დაკანონება მოეთხოვათ და შესაბამისად მიიღებდნენ იმ კომპენსაციას. რაც შეეხება
მეორე საკითხს, ამ თვალსაზრისით, აი დავამატებ კითხვას და იქნებ ერთად გვიპასუხოთ, თუ არის მონიტორინგი ამ კუთხით.
ასე დაკავშირებით,
რასაც მსმენელი ძანებს უთავლაპარაკებს პასუხისგებლობაზე, გაფრთხილებაზე, შესაბამის ადეკვატურ და დროულ მოქმედებაზე სხვადასხვა სტრუქტურით.
ანუ რაც შეეხება მონიტორინგს, ან ჩვენ ამ ნაწილში ნამდვილად არ ჩავრთულ ვართ, ან ჩვენ უბრალოდ ფინანსების ნაწილში, ხარჯის ნაწილში ვაკვირდებით და ასევე დაზარალებულების მიმართ მიმართებაში კომპენსაციის გაცემის საკითხს, რაც შეეხება პასუხისგებლობას, თუ ვინ იყო პასუხისგებელი, ანუ რა თქმა უნდა, ამაზე ინფორმაციები გარკვეული სახის გვაქვს გამოთხოვილი, თუმცა ძირითადად არის ფინანსები და კომპენსაციის გაცემის საკითხები. თუმცა ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა გააქცევთ პასუხს, იმიტომ რომ ნამდვილად ავეთანხმები მსმენელს, ანუ 10 დღით ადრე იყო ასე თქვა გარკვეული სახის ასე თქვა სტიქიამდე, ანუ წინა ასე თქვა სტიქიამდე არსებული რაღაც ცუდი სიტუაცია, რომელიც შეიძლება და გაფრთხილებად ჩათვლილიყო ასე თქვა და ამაზე რა თქმა უნდა რეაგირება უნდა მომხდარიყო, მით უმეტეს ეს ადგილი ნამდვილად ცნობილია, რომ ამანდაც იყო ასე თქვა წლების განმავლობაში აქ ესეთი ან სტიქია და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ინტერესი უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოს კანდამს ატყობნა. ამასთან დაკავშირებით მითუმეტეს რომ სვანიჯის ქუჩაზე მოხსნა საუბარი და ახლობით 1 საათის განმავლობაში ხდებოდა მან ამ ტერიტორიაზე დაგუბება და ანუ თავისუფლად შეეძლო, ანუ ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს რომ თუნდაც მაშინ, ანუ და რა 10-ში არა 10 დღით ადრე არამედ თუნდაც 13-ში მოეხდინა სტრაფი რეაგირება და გარკვეული სახის ასე ვთქვათ საფრთხეები აერიდებინა თავიდან.
ახლა უკვე ვიცით და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დამონტაჟდა ადრეული გაფრთხილების სისტემა ვერესაუსში. ამაზე მსმენელს მივაწვით ინფორმაციას მეორე ნაწილში ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუ და რომელიც გავიდა ჩვენ სეთერში, ესეთი ინფორმაციული ინტერვიუა და ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი მსმენელისთვისაც. შეგახსენებთ რომ დღეს ჩვენი სტუმარია რუსუდან ჭედლიშვილი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიით მიყენებული ზარალის აღმოფხვრისთვის, ზიანის აღმოფხვრისთვის თანხების მობილიზაციისა და მათი ხარჯვის პროცესზე მონიტორინგის შესახებ ლაპარაკობთ. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს სწორედ ამ მონიტორინგს და თავარ, ესე ვთქვათ, ნაწილს ჯერ ვერ შევეხეთ, მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ამ ინფორმაციას, მივცემ სტუმარ საშუალებას, რომ ესე ვთქვათ, მოგვაწოდოს ის ყველაფერი, ის ყველა ცნობა და ინფორმაცია, რაც უკვე მათხელთ არის. თქვენ შეგეძლებათ კიდევ გადაცემაში მონაწილეობა 11 საათამდე გრძელდება დილის საუბრები 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. მოგვიანებით შეგახსენებთ, რამდენიმე წუთში გექნებათ საშუალება დარეკვის. ახლა ახალი ამბების დროა, 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერშია სოფო ვასაძე ახალი ამბებით.
სამეთი ინისის ტრაგედიის გახსენებით დაიწყო მთავრობის ხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით. რთული იმწუთების გახსენება, რაც გასული წლის 13 ივნისს დედაქალაქში ხდებოდა და რასაც 21 ადამიანის სიცოცხლე შეეწერა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, დღეს მთავრობის ხდომაზე მინისტრების საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავენ, რომელიც მეხანძრე მაშველებისათვის სამართლებრივი და სოციალური პაკეტის გაუმჯობესებას გულისხმობს. პრემიერის თქმით, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გარდაცვალების შემთხვევაში მეხანძრე მაშველების ოჯახებს ერთჯერადად გადაეცემათ 100,000 ლარი, ხოლო ყოველთვიურად 1,000 ლარიანი შემწეობა დაინიშნებათ. რა სამუშაოები ჩატარდა 13 ივნისის ტრაგედიიდან დღემდე, რა ხარვეზები გამოიკვეთა და რა პრობლემებია გადაუჭრელი ერთი წლის შემდეგაც, არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლი ამ მიმართულებით ჩატარებულ შუალედურ ანგარიშს დღეს წარადგენს. მათი შეფასებით ერთ-ერთ პრობლემად კვლავ რჩება დაზარალებულთა კომპენსაციები, ასევე მდინარე ვერა, რომელიც ისევ საფრთხის შემცველია და მოუწოდებენ ხელისუფლებას დროულად იმოქმედოს ამ მიმართულებით. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ ხდომაზე დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობაზე ასარჩევად წარდგენილ თამარ ქალდანსა და ნიკოლოზ ლეკაშვილს მოუსმენენ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობაზე ქალდანისა და ლეკაშვილის კანდიდატურები პარლამენტს პრემიერ-მინისტრმა შესთავაზა. ორლანდოში მომხდარი თავდასხმიდან ცოტა ხანში ქვეყანას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიმართა მან თავდასხმას სიძღვილისა და ტერორიზმის აქტი უწოდა და გარდაცვლილთა ოჯახებს პირადად მიუსამძიმრა. სამძიმის განცხადება ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმაც გააცალა. მომხდარს თვითერით პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა და ხელისუფლება სისუსტეში დაადანაშაულა. გარდაცვლილთა ოჯახების მიმართ წუხარება ჰილარი კლინტონმაც გამოთქვა. ბარაკ ობამას ოფიციალური ტელეგრამის საშუალებით წუხელ რუსეთის პრეზიდენტმაც მიუსამძიმრა. გერმანიის პოლიციამ ბუნდესტაგის თურქული წარმომავლობის 11 დეპუტატს დაცვა დაუნიშნა. გერმანული გამოცემების ინფორმაციით, ამის მიზეზი მათი მისამართით არსებული მუქარაა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას მეზიერი დეპუტატების მისამართით მუქარას მიუღებელს უწოდებს. მისი თქმით, გერმანიაში მცხოვრების 3.5 მილიონი ადამიანი თურქია, ისინი კარგი მეზობლები და გერმანული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან, განაცხადა მინისტრმა. მანამდე გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნულ დეპუტატებს რეკომენდაციით მიმართა უსაფრთხოების მიზნით თურქეთში გამგზავრებისგან თავი შეეკავებინათ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიაზე, იმაზე თუ რა გაკეთდა მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, როგორ ხდებოდა თანხების მობილიზაცია და როგორ და რაში დაიხარჯა ეს თანხები დღემდე. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი რუსუ დამჭედლი შული. ეს ორგანიზაცია სწორედ აკვირდებოდა მთელი ამ ხნის მანძილზე იმას, თუ როგორ იხარჯებოდა თანხები, რამდენად იყო დაცული თანაბრად და სამართლიანად დაცული დაზარალებული ადამიანების უფლებები. გავაგრძელებთ რუსთამ ჭედლიშვილთან და თქვენთან ერთად, თუკი თქვენი სურვილი იქნება, საუბარს 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასე რომ დროებით 2-3 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I came in tonight to get you out of my mind. I'm gonna take what I find. Oh, oh yeah. So open the box. Don't need no key, I'm unlocked. And I won't tell you to stop. Oh, oh yeah. I don't need to know where you've been. All I need to know is you. And no need for silence again. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:10 და 36 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრების სტუმარია რუსუდან ჭედლიშვილი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს მონიტორინგს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქით გამოწვეული ზარალის აღმოფხვრისთვის თანხის მობილიზაციის და ამ თანხის ხარჯვის პროცესზე, იმაზე თუ რა კეთდება დაზარალებულებისთვის, რამდენად სამართლიანად და კანონიერად უდგება სახელმწიფო დაზარალებულების საკითხს და ახლა მინდა სწორედ რუსთამ ჭედლიშვილს მივცეს საშუალება, რომ ბოლოს და ბოლოს ის ინფორმაცია, რაც მოგიგროვდათ ამ დროისთვის, რადგან პროექტი, თვალ მონიტორინგის პროექტი არ დასრულებულა ჯერ, გაგვაცნოთ უკვე ეს ინფორმაცია, ასე თქვა, შეჯამების სახით.
კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, ანუ პროექტი მიმდინარეობს და საბოლოო, ასე თქვა, ანგარიშს წარმოადგენთ, ასე თქვა, თანხებთან და კომპენსაციების საკითხთან მიმართებაში უკვე აგვისტოს დასაწყისში. რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რაც დღეს გამარობით გვაქვს, რა თქმა უნდა, ანუ მონიტორინგი ხორციელდებოდა ძირითადად, ასე თქვა, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას აწარმოების ადმინისტრაციული ორგანოები და მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გაჭირდა თავიდან ინფორმაციის მოპოვება. ანუ საჯარო ინფორმაციის მიღება ადმინისტრაციულ ორგანოებიდან და შესაბამისად, ანუ ეს პროცესი ცოტა, ასე ვთქვათ, გადაიდო ამ თანხების შეჯამების საკითხი, იქნება გამომდინარე, რომ თავის დროზე არ ქონდა საჯარო ინფორმაცია მოწოდებული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან. ერთი და მეორე
უარის მიზეზი რა იყო? უარს გეუბნებოდნენ თუ უბრალოდ?
ანუ იყო შემთხვევები, როდესაც დროში აი მაგათაც სადაც დაზარალებულთა სიები ფაქტიურად პროექტის დაწყდა ოქტომბრიდან ვითხოვდით და სადღაც 3 თვის შემდგომ ძლივს მოგვაწოდეს დაზარალებულთა ერთიანი სიები, რაც ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ გავსულიყავით კონკრეტულ დაზარალებულებზე და ანუ მათი პრობლემების გააკვეცნო, შესაბამისად უნდა ქონოდა სია კონკრეტულად, სადაც მითითებული იქნებოდა რა კატეგორიების დაზარალებულები იყვნენ და ასე ვთქვათ, ვინ იყვნენ ისინი. მონიტორინგის შემდგომ, ანუ ჩვენ განვახორციელეთ დაზარალებული 80 ოჯახის გამოკითხვა და შესაბამისად ამ გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა არერთი, ასე ვთქვათ, სახის პრობლემა, რომელიც შემდგომ ანგარიში იქნება ასახული. თუმცა რაც შეეხება დღეს არსებულ ინფორმაციას, მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ იმ დაზარალებულთა სიაში სულ არის, ასე ვთქვათ, სადღაც 234 ოჯახი, აქედან პირველი კატეგორია არის 67 ოჯახი, მეორე კატეგორია 167 ოჯახი. ანუ
პირველი კატეგორია ნიშნავს,
პირველი კატეგორია ნიშნავს, კი ბატონო, დავაზუსტებ ამას, ანუ იმპირებს, რომელსაც სრულიად გაუნადგურდათ საცხოვრებელი სახლი და მეორე კატეგორია, რომელიც რეაბილიტაციას დაეკავდება რა. ანუ მე დაღურშ სულ, ანუ ამ დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ პირველი კატეგორიის 57 დაზარალებულ ოჯახს აქვს საცხოვრებელი სახლი გადაცემული და აქედან 15,298,973 ლარი არის 15 მილიონი ალბათ. 15 მილიონი უკაცრავად 218,973 ლარი არის დახარჯული. ანუ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო შემოწირულ თანხებზე. ანუ შემოწირული თანხები, ანუ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და სია, ასე ვთქვათ, რომელიც მათ გადმოგვცეს, თუ ვინ შეწირა ზოგადად თანხები დაზარალებულთა დასახმარებლად, აქ არის, ანუ ჩვენი დათვლით 21,293,016 ლარი, თუმცა მათ მოგვაწეს ინფორმაცია, რომ ეს იყო 22 მილიონი, ანუ რა 22 მილიონი დაახლოებით და ფაქტიურად 400,000 იყო ცდომილება ამ თანხებთან მიმართებაში. ჩვენ შევეცადეთ ამ თანხების დაზუსტება, თუ რატო იყო ეს ცდომილება, ასე ვთქვათ, გამოწეული და რისგან. მერიას მივწერეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მერიამ გვითხრა, რომ მოხდა აღნიშნული თანხების ანგარიშზე გადატანა. თუმცა კონკრეტულად დასაბუთება თუ რომელ ანგარიშზე და რა დანიშნულებით მოხდა აღნიშნული თანხების გამოყენება, სამწუხაროდ მერიისგან დღემდე არ მეგვიღია. Ну, შესაძლებელია ეს არ ვიცი რით არის გამოწეული, ვერ გეტყვი, თუმცა რა ნამდვილად კითხვის ნიშნებს ბადებს ეს საკითხი. ანუ არის, ასე ვთქვათ, კიდე გარკვეული სახის ცდომილებები, რომლებიც მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, თუნდაც იგივე ეს სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებებთან დაკავშირებით, დაახლოებით ბიუჯეტიდან 32 მილიონზე მეტი გამოიყო. Ну, ფაქტიურად აგერგუშინ განცხად ანგარიშის გავავრცელეს, რომ 40 მილიონამდე არის დახარჯული, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, არის ბიუჯეტით გამოყოფილი 22,623,500 ლარი და აქედან ფაქტიურად მილიონი უკვე გახარჯულია სალიკვიდაციო ღონისძიებებში. მინდა ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება გამახვილო, იმიტომ რომ სალიკვიდაციო ღონისძიებებში მოიაზრება ასევე ინფრასტრუქტურის აღდგენა, ისევე ხიდები, ჯებირები და ასე შემდეგ და მინდა უბრალოდ ყურადღება გამახვილო იმაზე, რომ ჩვენ თვითონ დაზარალებულს როცა ხდებოდეს, მათგან იყო უკმაყოფილება გამოწვეული, რომ არ ხდებოდა ინფრასტრუქტურის შეკეთება. იგივე სვანჯის ქუჩაზე არისო, ანუ დღემდე, ასე ვთქვათ, გაწმენდის სამუშაოები ჩატარებული, სადღაც ორი თვეა რაც გაწმენდეს, ის ყველაფერი და გაასწორეს და შესაბამისად უბრალოდ გაურკვეველია ეს თანხები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ, ანუ სადღაც მარტის ბოლოს ეს ინფორმაცია, როგორ იყო დახარჯული ამოდენობით, როდესაც რეალურად ის სამუშაოები, იგივე გაწმენდის სამუშაოები, სალიკვიდაციო ღონისძიებები ფაქტიურად ნახევარით არ იყო შესრულებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კითხვის ბადებს ეს ხარჯვითი პროცესი, თუმცა სამწუხაროდ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არ არის ასე ვთქვათ სრულყოფილი, ან ჩვენ გვაწვდიან ასე ვთქვათ ცხრილის სახით დახარჯულ თანხებს და დარჩენილ თანხებს, შესაბამისად მისი კონტროლი ფაქტიურად არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვითხოვთ ან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით პასუხებს სამწუხაროდ
ვერ იღებთ. კი,
მეტი დეტალიზაცია, თუ კონკრეტულად რაში დაიხარჯა, სამწუხაროდ ან ჩვენ ვერ ვიღებთ საერთოდ პასუხს, ან ვიღებთ რაღაც ორაზროვან პასუხებს, რომელთაც ფაქტიურად შე უძლებელია დადგენა, თუ რა დანიშნულობით მოხდა აღნიშნული თანხების ასე თქვა გახარჯვა.
მე მინდა სმენელს შევახსენო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რუსუდან მჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია ევროპის ფონდის მხარდაჭერით აკვირდებოდა პროცესს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისთვის, თანხების მობილიზაციის პროცესს და ამ თანხების ხარჯვის პროცესს. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა მონიტორინგის პროექტი გრძელდება, თუმცა ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციას გვაწვდის ახლა ჩვენი დილის სტუმარი. შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაარეკოთ 2988327-ზე. საინტერესო იქნება მოქალაქეების დაკვირვებაც იმაზე, თუ რა გაკეთდა, თუ კი ასეთი მოქალაქე გვისმენს დღეს, უსმენს დილის საუბრებს, დაგვირეკეთ 2988327-ზე, გვითხარით თქვენი აზრი, თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და მოგისმენთ, ჯერ კიდევ არის ამისი დრო. თქვენ ბრძანეთ ქალბატონ რუსუდან, რომ გამოკითხეთ 80 ოჯახი დაზარალებული, რა ჩვენა ამ გამოკითხვამ ცოტა მეტი რომ გვეთხრათ.
კი ბატონო, ანუ გამოკითხვის შედეგად, ანუ ფაქტიურად
როგორ შეარჩიათ ეს 80 ოჯახი?
ან გეტყვით, ანუ მოგახსენებათ, რომ ანუ რეგიონ, ანუ იყო ახალი დაბა, წნეთი, წნეთის ხევი და სვანჯის ქუჩა ძირითადად დაზარალებული, ანუ დაზარალებული სტიქიისგან. შესაბამისად, ანუ სიებიდან, რა თქმა უნდა, დაზარალებული სიები, ანუ იგი მის მიხედვით ჩვენ შევხვდეთ, ვისთანაც დაკავშირება შევწელეთ და ფიზიკურად ნახვა, ასე ვთქვათ, ამიტომ მოგახსენებათ, რომ ზოგიერთი დაზარალებული ან გადასული არის კიდე უმეტესობა სახელმწიფო სკოლის გაყვანილი ქირი და შესაბამისად ცოტა რთული იყო ამ ხალხის ასე ვთქვათ სათითაოდ ნახვა. თუმცა ჩვენ ქონდა ანუ გასვლები ახალ დაბაწნეთი, ახევე ასევე წნეთის ხევის თითქმის ყველა ასე ვთქვათ შევიცადეთ დაზარალებულის ნახვა და სვანიჯის ქუჩა, ჩვენ გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა სვანიჯის კომიტეტთან და ისინი დაგვეხმარა ფაქტიურად სვანიჯის ქუჩაზე დაზარალებულების გამოკითხვაში და
რა არის მათი მსგავსი პრობლემები და მსგავსი, ვთქვათ, რა ვიცი.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ან ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ დაზარალებულთაგან უმეტესობა მიიჩნევს, რომ არათანაბარ მდგომარეობაში არიან სხვა დაზარალებულთან მიმართებაში, ან ზოგი თვლის, რომ მათ მეზობლად და უმეტესობა იყო სამწუხაროდ 80-ში გამოკითხული და უმეტესობა თვლის, რომ დაზარალებულები არ არიან თანაბარ მდგომარეობაში და მეორე, მათ გვერდზე არსებული პირები, რომელსაც ნაკლები სახე ზიანი მიიღეს, უფრო ბევრი ანუ პერიოდენობის კომპენსაცია მიიღეს და პირიქით. შესაბამისად ანუ ძალიან ბევრი ეს უთანასწორობის შეგრძნება და შესაბამისად ვთვლით, რომ ეს პრობლემური ექნება გამომდინარე, ეს არ არის პატარა რიცხვი 80 ოჯახი, რომლებიც რეალურად თითქმის უმეტესობა არ არის კმაყოფილი ამ ანაზღაურებებთან მიმართებაში. ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ ისი სხვა გზა არ ქონდათ, რომ იძულებული იყვნენ და დათანხმებული იყვნენ ამ კომპენსაციაზე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობდა.
მსმენელი არის კაპიტანოს უდან ხაზზე დილამში
მე ხელმეუწყავ კალბატონ ნინო. მე უბრალოდ ვერ გავიგე მეორე კითხვის პასუხი. რა დანიშნულება აქვს თბილისის მერიას და საკრებულოს არსებულ მოვლენასთან დაკავშირებით, რომელსაც 10 დღის ადრე ჰქონდა სიმპტომი და კაცი შვილი არ დასულა. ხო მე ისმის, რომ ამ ისტორია ამ ხეობას აქვს მოი მეოთხე თუ მეხუთე მოვლენა ანალოგიური მეოცი საუკუნიდან.
კარგი.
თბილისის მერი პროვინციელი არ ინტერესებს. საკრებულოს თავმჯდომარეს არ ინტერესებს. ადგილობრივ წარმომადგენლებს არ ინტერესებს.
გავიგეთ, თქვენი
შეკითხვა. ეს შედეგი როგორ უნდა აისახოს მათ? როგორც თქვენ უნიათ
გასაგებია
რამაც ამ ხელა განაკარგი გამოიწვია სახელმწიფოს ბიუჯეტის
მადლობთ დიდი მადლობა კითხვა გაგონილი იყო და რა ვიცი
მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით კი ბატონო ანუ რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა სახელმწიფოს აქვს რომ იზრუნოს რომ რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის სიცოცხლეს და შესაბამისად ქონდა რა თქმა უნდა ის ვალდებულება რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ მსატყოფნა ქონოდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ფაქტიურად მიხოთ იმისა რომ მზადყოფნა არ იყო გარკვეული წილად ისეთი როგორც უნდა ყოფილიყო მეორე პრობლემაც იყო ანუ მოხდა სტიქია და ანუ ზოგადად კანონი არ არსებობს რეალურად იმისთვის რომ აი ამ შემთხვევაში
და ისიც როცა ლაპარაკია ნიშანზე და იმის შეფასებაზე არ არსებობდა სისტემა რომლითაც შეიძლებოდა შეფასებულიყო ეს მოვლენა შესაძლებელია ვინმეს გამოცდილებით ექსპერტული ცოდნით შეფასებულიყო თუმცა ამ სისტემის არ არსებობის გამო ალბათ სრულფასოვანი შეფასება მოსალოდნელი საფრთხე ის შეუძლებელი იყო ამ ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნის შესახებ თქვა ესე ვთქვათ გავრცელა ინფორმაცია მერიამ ასევე ლაპარაკობდა ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი გასული კვირის ბოლოს მიცა მან ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას და ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა მას მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან
მერეს ხეობაში ჩვენ მოაწყვეთ ჩვენმა სააგენტომ, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ, ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით მოაწყვეთ 6 ნალექსომი მეტეოსადგური, ასე თქვა, სათავიდან ქალაქამდე. მდინარე ვერეს ხეობის სათავებიდან ასევე მოაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში და მუდმივად ასე ვთქვათ უხეატოს ნალექების პერიოდში სპეციალისტები ეხლაც ჯგუფი იქ არის ქუში გვიაღამოდე ხტიკულად ღამით ციკლავით ეს უკვე ვიზუალური დათვალიერება მაგრამ რა ხდება საკუთრივ მეწყურ სხეულზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენ ინფორმაციას დროულად მიიღებს რა გამორიცხულია სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აქვს ეს არის სხვა ტიპის მეწყერი, ეს არის კდეზოური ტიპის მეწყერი, რომელიც წამიერაც ხდება. აი იქ ზემოთ თქვათ, სადაც ამ ფერდობებზე, სადაც ეს მეწყური ცხოვრება ვითარდება, იქ რაიმე ასე თქვათ ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგები სხვა არაფერი. ეს არამატო ჩვენი აზრი, არამედ დასავლური პარტნიორების რომელსაც ნახეს ეს სადგილი ასე თქვათ შეაფასეს. თუმცა გაჩერებულები არ არის ქვეყანაში ახლა თქვათ თბილისში.
აი მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს? ვინ მუშაობს ამ საკითხზე?
ამ საკითხზე მონიტორინგი გარემოს აღმოჩენის დაცვის სამინისტროში CP გარემოს ეროვნული სააგენტო რომელსაც ევალება მონიტორინგი როგორც გეოლოგიური დაბინძურების კუთხი ჰიდროლოგიური მეტეოროლოგიური ამედი კლიმატი ასე ვთქვათ ეს ორგანიზაცია ახლა ჩვენ თბილისში მიმდინარე წეს უკვე სახელმწიფო მოგვცა საშუალება 3-7 მეწყურ სხეულზე მონიტორინგულ ქსელს ვაწყობთ ამას სექტემბერში დავიწყეთ და ყოველ 10 დღეში ინსტრუმენტალურ დაკვირვებით ამ მეწყრებზე გავიგეთ მათი გადაადგილების დინამიკას ასე ვთქვათ რასიჩქარი აქვს გადაადგილების და თუ რაღაც ისეთი საშუალება მოხდება გაფრთხილება შეიძლება უბნების დაგისახელო თქვა იგივე მუხათგვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა დამეწყრილია და რა დროს თლიანად გამოწყობიდან ძალიან ისეთი სერიოზული მეწყერია ნიბანის ქუჩა შეშელიძის ქუჩა ეს რაც მდინარე ვერეს ხეობაში გვაქვს ახლა ესეც არის ერთ-ერთი ტიპი ადრეული შეტყობინების სისტემის იმიტომ ამასაც იმ ინფორმაციას აღვნიშნოთ უხვატოს რომ ნალექის მოსვლა რამდენი მოვიდა ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რაოდენობის ნალექის მოსვლის შემდეგ აქტიურდება ხევები სვარცხული ხევები
აი სწორედ ეხლა დგას ის პერიოდი რომ ფაქტიურად ქალაქში გადაუღებლად წინს მოქალაქეებში ჩნდება ვთქვათ ლოგიკური შეშეთ როდესაც ვთქვათ სულ რაღაც ერთი წრის წინ ვიყავით აი ამ ტრაგედიის მომწრე აი ეხლა რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით მოქალაქეები ამბობენ როდესაც წვიმარი ისინი ერიდებიან აი ახალ გზაზე გავლას რადგან გრძნობენ რაღაც
ძალიან კარგი თუ ერიდებიან
ცნობიერება
მე გეტყვით ეხლა უნდა ვიცოდეთ ჯერ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიმოქმედოთ სტიქიის დროს აი ზუსტად აქ არის კარგი აი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა უფრო მობილურები არიან არასამთავრობოებს შეუძლიათ ეს ახალგაზრდებში ცნობიერებას სტიქიების დროს რა უნდა მოიმოქმედოთ ეს არის მარტო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური ჰიდრომეტეოროლოგიური
მაგრამ სანამ აი ვთქვათ ამას დავისწავლი და ცნობიერება ამაღლება მანამდე სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული ხო ამაში
აი ზუსტად ეხლა ვთქვათ იგივე ვარიანტი ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს ეს ეგზამენად ონლაინ რეჟიმში მესიჯების სახით თქვათ იგივე ეს უხერხემლო ნალექების შესაძაც ვარაუდობთ აუცილებლად ყველა სტრუქტურას
რაიმე შეტყობინება თქვათ აი გვაქვს უხვი ნალექი უკვე რამდენი დღე არის გადაუღებლად წინ და ხვალაც უნდა იწიმოს თქონი ხო აი რა ხდება იმ დღეს მაგალითად აი კონკრეტულ
მომენტში გარემოსდროული სააგენტო აგზარის შესაბამის უწყებში მერია სამგებლო სიტუაციების დეპარტამენტი და ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ ახლა ამ კუთხით რაც აგვაქვს ჩვენ უკვე ლიცენზია ავიღეთ რადარი ეგრეთ რადარია რომელიც აი ნახევარს ათადრე ადგენს სად მოხდება ის უკეთესო ნალექი ამერიკელები უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ერთ რადას ჩუქნიან ასე ვთქვათ
რომელიც დასაწყოს კონკრეტულ
ადგილს აი სადაც ნახევარს საათი 40 წუთადრე განსაზღვრავს არამარტო კონკრეტულ ადგილს ოდენობას ნალექების რა ნალექის შემთხვევაში რა ტიპის ზღარცოფი და რა ოდენობის ზღარცოფი შეიძლება იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს სიტუაცია შესავლელი მოხდა
ეხლა თუ გავართ რაიმე ის საფრთხის წინაშე და როგორ არის მზად იმისათვის და თქვათ იგივე დედაქალაქის მთავრობა
თქვათ
ეროვნული სააგენტო იმისათვის
ბატონო,
ავირიდოთ თავი.
ბატონო, ბატონო, მოგახსენებთ, იმდენად თავართ ახლა ჩვენ, რა თქვა იგივე ქალაქი მერიამ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იმ მასშტაბის სამუშაოები განახორციელეს და კიდევ იგეგმება იმ ნაკად დამჭერის, ასე თქვა, მოწყობა, რომ ხო ძალიან ძნელია, თქვა პირდაპირ ახლა ადამიანები ჩვენ გვისმენენ, სმენელი გვისმენს, რომ ესე ხელაღები თუ ამბობ და ესე მე ვიტყოდი რომ მსგავსი მასშტაბი არ განმეორდება. არ განმეორდება. თუ განმეორდება, უპირობოდ უფრო ბევრად მეტად მომზადებული ხდება ქვეყანა ამას, რაც ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს. აი ეს ღონისძიებები რაც გატარებულა ზუსტად
არის ეს ღონისძიებები
იმისათვის, რომ დაგეგმეთ. არ არის საკმარისი, არა მარტო ახლა ჩვენ მარტო დინარე ვერ ხვარ.
რა არის გასაკეთებელი?
გასაკეთებელი რა არის? პირველ რიგში სასრაფოდ დასაწყებია ქალაქი და მიმდებარე სოფლები. იქთელ ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპეციალური კვლევები 1000-იან ან და უკიდურეს შემთხვევაში 1-25000-იან მასშტაბში უნდა დავდოთ ქალაქის საფრთხეების რუკა. გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილთან. მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა გასულ კვირაში. ამ ინტერვიუს სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და გრძელდება ახლა დილის საუბრები. მიკროფონთან ვარ ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარია ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლი იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი. ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიაზე, ამ სტიქიით გამოწვეულ ზარალზე და ამ ზარალის ლიკვიდაციისთვის და ზიანის ლიკვიდაციისთვის გაწეულ სამუშაოზე. მსმენელს ასევე ვეტყვი ის, რომ ბევრი რამ არის პრობლემური ბუნებრივია, მხოლოდ ჩვენი სტუმარი არ ლაპარაკობს ამაზე მეტყველებს ის ღონისძიებები, რაც დღევანდელი ღონისძიებები, კერძოდ დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 13 ივნისის დაზარალებულებთან ერთად დღეს საგანგებო ბრიფინგს გამართავს, რომლის თემა არის კატასტროფის მსხვერპლზე პასუხისგებელ პირთა დაუსჯელობა და სტიქიის დღემდე დაუკმაყოფილებელი აფიორის მსხვერპლი დაზარალებულები, ასეა დაანონსებული საკითხი. კონსტიტუციის 42 მუხლი ჩვენი სტუმარი და მისი ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი გამართავენ პრესკონფერენციას ასევე ცოტა ხანში პრაიმტაიმის პრესკლუბში სვანიძის ქუჩის დაზარალებულთა კომიტეტი წარმოადგენს ანგარიშს, მანაც მოამზადა ანგარიში და არაერთი სხვა ღონისძიება ასევე ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს ის, რომ დღემდე არ არის აღდგენილი და არ დაწყებულა სამუშაოები, პრაქტიკულად სამუშაოები იმისთვის, რომ აღდგეს წნეთი ბეთანის დამაკავშირებელი გზა. ეს არ არის მხოლოდ ორი დასახლების დამაკავშირებელი გზა, არამედ რიგი დასახლებებისა, რომლებიც ინფრასტრუქტურულად, სისტემურად, ყოფით, სკოლის განათლების სისტემის, ჯანდაცვის სისტემის თვალსაზრისით იყვნენ დაკავშირებული წნეთთან, დღესაც ასე არიან, სხვაგვარად ასე ვერ შეცვალეს თავიანთი ცხოვრება, თუმცა უწევთ რამდენჯერ მემეტი გზის გავლა იმისთვის, რომ წყნეთში მიაღწიონ, პრაქტიკულად ჩამოვიდნენ უნდა თბილისში და შემდეგ მთელი ქალაქის გავლით ისევ ავიდნენ წყნეთში. ძალიან დიდ პრობლემებს აწყდებიან ამ რიგი სოფლები, ესე რამდენიმე სოფლის, რამდენიმე, არ ვიცი ესე ზუსტად დათვლა რთულია, თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ოჯახს, მუდმივ ადგილობრივ ცხოვრებს აწუხებს ეს პრობლემა და ახლა გახდა ცნობილი, რომ სატენდერო პროცედურები ამ გზის აღდგენაზე ორ კვირაში დაიწყება და ვარაუდობენ ზაფხულის ბოლომდე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას. მხოლოდ ეს ძალიან რთული პროცესია გზის და მით უმეტეს ასეთი სირთულის მონაკვეთის აღდგენა მშენებლობა, ასე რომ როდის იქნება ეს ამბავი ჯერ არავინ იცის. და ვაგრძელებთ საუბარ ჩვენ სტუმართან ერთად, რაც დრო დაგვრჩა, მინდა რომ თქვენ დაგითმოთ, რომ დავასრულოთ ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გავთხოვეთ.
ან გავაგრძელებთ თანხებთან დაკავშირებით, ან ასევე მინდა ან ყურადღება გავამახლო იმაზე, რომ ან როდესაც ხდებოდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება, ხშირი გვაქვს შემთხვევები, როდესაც აი დავშოთ ვაკის გამგეობიდან არის პასუხი, რა ოდენობის თანხა დაიხარჯა სალიკვიდაციო ღონისძიების განხორციელებისას. ამ დროს სადღაც ორ დღეში ვიღებთ პასუხს ქალაქთბილისის მერიისგან, ასევე სალიკვიდაციო ღონისძიების თაობაზე, რომელიც ჩატარდა ასევე ვაკის ვაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, და აბსოლუტურად განსხვავებული პასუხები არის მიღებული ამ ხარჯით პროცესთან დაკავშირებით. ანუ სადღაც 900,000, ფაქტიურად მილიონამდე თანხა ფაქტიურად გაურკვეველია რაში დაიხარჯა. მე არ ვიცი ეს რისგან არის გამოწვეული, ანუ არასწორი ინფორმაცია, ტექნიკური შეცდომა თუ სხვა საკითხი აქვს, თუმცა ფაქტია, რომ ანუ არ არის ას ერთი თვე ორი თვის მიღებული ინფორმაცია, საუბარია 2-3 დღეზე. შესაბამისად, ერთი და იგივე ტერიტორიიდან მიღებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომელიც ეხება მხოლოდ ვაკის რეგიონს, უნდა იყოს წესით ერთი და იგივე. Ну, შეიძლება 100,000 იყოს ცდომილება, ხო, რაღაც 2-3 დღეში, მაგრამ ნუ ეს თასაუბარია რაღაც მილიონამდე თანხამდე, თანხაზე, და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს ბადებს. ანუ არის კიდევ რაღაც თანხები, რომლებიც ჩვენი აზრით რაღაც პასუხებს მოითხოვს, და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართული გვაქვს და დღემდე ველოდებით პასუხებს, და შესაბამისად მიმედოვნებ, რომ ეს თანხების მომენტი ანუ გაირკვევა.
მიმართული გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობისა.
ადგილობრივი თვითმმართველობა, მერია, და რაც შეეხება
ორი წუთი გრჩება სულ
და რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ თუ შემდგომში რა შეიძლება გაკეთდეს, მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ კომისია, რომელიც შექმნილი იქნა დაზარალობთან მიმართებაში, რომელსაც უნდა გაეკეთებინათ სპეციალური ანგარიშები მთავრობასთან, თუ რა საქმენები განახორციელეს 13 ივნისის სტიქიასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა აღნიშნო, რომ დღემდე კომისიას 101 ანგარიში არ წარუდგენია მთავრობაში, და ამას ადასტურებს მთავრობაც, რომ ანუ შედგა მხოლოდ 4 შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა, და შესაბამისად ანგარიში, რომელიც კვარტალულად სამთვეში ერთხელ მაინც უნდა წარედგინა კომისიას, ანუ არ განახორციელებია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე.
თქვენ ხართ იურისტების ორგანიზაცია, ხომ? რას აპირებთ, რაში უნდა გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია? ვთქვათ, უკვე ბევრ კითხვაზე ლაპარაკობთ, რომ ბევრი საკითხი ესეთ კითხვებს იწვევსო. რა არის, რა იქნება შედეგი ამ ყველაფრის?
მოგახსენებთ, ანუ როგორც თქვით, ანუ ჩვენ ვახორციელებთ ანუ რეკომენდაციების წარდგენა შეხვედრებს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, და ვცდილობთ, რომ იმ პრობლემური საკითხების მოგვარება მოხდეს, რომლების დარჩენილია იგივე დაზარალობის კომპენსარების საკითხებთან დაკავშირებით.
შეიძლება საკითხები პასუხისმგებლობის კონკრეტული.
მოგახსენებთ, რა შეეხება თანხების მომენტს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თვლით, რომ შესაძლებელია საჭირო გახდეს აუდიტის დეპარტამენტს მიმართოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს აღნიშნული ხარჯითი პროცესის, ასე თქვა, შესწავლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სპეციალურ, ასე თქვა, სახის ცოდნას მოითხოვს, და უკვე იურისტების ცოდნა ამას ცილდება, და გარდა ამისა არ გამოვრიცხავ, რომ თუ კიდევ იქნება რაღაც კითხვის ნიშნები, ალბათ აუდიტის სამსახური ან შეიძლება ჩვენს პროკურატურას მიმართოთ. ნახოთ რა იქნება. ამას უკვე თვის ბოლოს, როდესაც ანგარიში მომზადდება, უკვე სრული პასუხი გვეცოდინება და სურათი გვექნება ამასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რუსუდან მჭედლიშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს მონიტორინგს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისთვის თანხების მობილიზაციასა და ამ თანხების ხარჯვაზე და გამჭვირვალებაზე მთელი ამ პროცესის, ასევე ეფექტიანობასა და სამართლიანობაზე. შედეგები იქნება ცნობილი ზაფხულის ბოლოსკენ, ხომ? როგორც
დასაწყისში უკვე ანგარიში გამოქვეყნდება.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, სმენელს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახალი ამბებით ნინო როდონაიას მოუსმინეთ ახლა.